Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia haki ya watu wenye ulemavu wa ngozi, albino. Tamko la Umoja Mataifa la haki za binadamu ni nguzo muhimu katika kulinda na kutetea haki za makundi yote katika jamii, kwa kuzingatia heshima na utu wa binadamu yeyote popote alipo. Tamko hilo la mwaka 1948 limetiliwa saini na nchi mbalimbali duniani wakiahidi kulinda haki za watu wao katika nyanja mbalimbali. Miongoni mwa makundi yanayopaswa kulindwa ni watu wenye ulemavu ambao kwa mara kadhaa hawatendewi haki kutokana na hali zao. Watu wenye ulemavu wa ngozi, yaani albino, ni sehemu ya kundi hilo. Nchini Tanzania, kundi hili limeripotiwa kukumbana na madhila kadhaa ikiwamo kuuliwa au kukatwa viungo kwa kile kinachodaiwa kuwa ni imani ya kishirikina ya kwamba viungo vya albino vyaweza kutajirisha. Tuma Dandi wa redio wa shirika Redio Milimani ya Dar es Salaam Tanzania ametafiti masahibu wanayokumbana nayo albino nchini humo.
Makala haya yameongea na katibu mtendaji wa chama cha albino Tanzania, Bibi Ziada Ali Nsembo, mjini Dar es Salaam.
Kwa kweli mimi sijaona kama utashi wa kisiasa upo. Tunaimba, imekuwa ni wimbo, kila mwaka tunaimba. Yakiibuka tunakuwa na kelele kubwa sana, na inapopita tunanyamaza. Lakini tumekuwa hatuna mikakati endelevu, ndio maana mauaji yanaendelea, yanaibuka, tunapiga kelele, yakitulia na nyamaza, tunangoja kipindi aibuke tena. Lakini hatuna mkakati endelevu wa kusema kwamba tunahakikisha amekwisha.
Vipi kuhusu haki za albino? Ikiwa albino wanauawa na kukatwa viungo, vipi kuhusu adhabu kwa wauaji? Sheria ya kunyonga bado haijafutwa nchini Tanzania, lakini pia haijatumika zaidi ya miaka 20 sasa. Katibu mkuu huyu wa chama cha albino Tanzania, Bibi Ziada Ali Nsembo, anasemaje?
Hapo ndipo tunaporudi kwenye ule utashi wa kisiasa kwamba inapofika kwamba aliyefanya kosa na ushahidi wote umpatikana na hukumu, maana yake hukumu haiwezi kutolewa kama ushahidi hakuna. Ina maana ushahidi umetosheleza, ndio maana hukumu imetolewa. Lakini inapofika sasa hukumu inatolewa, mtu anatakiwa anyongwe, hanyongwe kwa sababu upande wa pili wa ile zini ya mwisho kabisa ya kusaini inakuwa haipo. Sasa rais asiposaini, ina maana ndio maana mpaka leo bado watu wamekaa magerezani kwa sababu rais hajasaini.
Makala haya pia yamekutana na mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la Under the Same Sun, Bibi Vicky Ntetema, ambaye shirika lake lina mzigo mkubwa wa kufuatilia usalama wa albino.
Hali hii iliyotokea hivi sasa sio hali ya kusema kwamba kuna amani kwa watu wenye albinism na familia zao. Kwa hiyo haitawezekana kabisa kwa wenzetu ambao wako katika vituo maalum au katika kambi maalum za watu wenye albinism kurudi makwao.
Baada ya mkurugenzi huyo mtendaji wa Under the Same Sun Tanzania, nikaongea na mkurugenzi wa uendeshaji wa shughuli za shirika hilo. Huyu ni Bwana Gamaliel Mboya.
Matukio ya ukatili na unyanyasaji dhidi ya watu wenye albinism kwa mwaka 2014 yaliweza kutokea. Taarifa ambazo tunazo, kuna tukio moja lilitokea mwezi wa 5 ambapo mama wa miaka inakadiriwa kati ya 35 na 40 aliweza kuuawa. Lakini pia tumeshuhudia matukio ya ukatwaji wa viungo mawili, mojawapo ni la mama mmoja anaitwa Mungu Masaga na mwingine anaitwa Pendo Sengerema, binti mdogo. Lakini pia kumekuwa na matukio mengine ya utishiwaji au vitendo vya kujaribu kutaka kuua au vitendo vya kujaribu, wanasema attempted murders. Kama kuna tukio ambalo lilitokea huko Tabora, nafikiri lisikika hivi karibuni kwenye miezi ya 10 au 11, ambapo kuna watu walikuwa wanataka kuwateka watu wenye albinism lakini walipiga yowe.
Na je, kama shirika linalotetea haki za albino kuishi na kutambuliwa, wanasemaje kuhusu kesi za albino?
Serikali itekeleze hukumu kwa mujibu wa sheria. lakini hatusemi kwamba nyonga au hatusemi kwamba usinyonge. Lakini nafikiri kumekuwa na wanaharakati, watu mbalimbali ambao kuna hii mjadala mkubwa tu. Kama serikali inaona kwamba hukumu au sheria iliyopo ya hukumu ya mtu ambaye amefanya mauaji na amethibitika kwamba ameua haitekelezeki, basi hilo ni swala ambalo serikali iangalie kulirudisha kwenye bunge wajadili.
Mariam Stamford ni mwathirika wa kukatwa viungo, ni mama asiye na mikono yote miwili. Kauli yake ni ipi?
Lakini maisha yetu yanakatizwa katikati. Leo hii mimi nimetengana na familia yangu. Tangia mwaka 2008 sijaweza kumuona mama yangu wala baba yangu. Nilikuwa natamani na mimi kuwa na familia yangu, na mimi nifurahie familia yangu. Leo hii mimi nimekaa huku. Lakini jamani, inasikitisha. Serikali mufike mahali muangalie. Leo hii tunauawa hivi kikatili. Mtu anakukata, anakukata viungo vyako, anakukatisha maisha.
Na haya ni maoni ya watu wengine. Mashaka Shija ni mwandishi wa habari albino wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Pia ni mwenyekiti wa chama cha albino katika eneo hilo. Amepata vitisho kadhaa, lakini pia anabezwa kila mmoja wa albino anapouawa au kukatwa viungo.
Mimi hapa niko albino mmoja tu. Toka katika kizazi cha watoto 9. Sina gari la kusema nitafika sehemu fulani. Naenda kazini asubuhi 3:00. Niko barabarani nikasikia kwamba wewe ameua tena mwingine leo. Kutoka kwa watu wa mitaa. Kijana miaka 14 msichana. Kakatwa miguu yote. Kwa nini wanafanya hivi? Kitu ambacho kinajengeka tu kwa imani ya kwamba ataleta utajiri, kitu ambacho hakipo hata siku moja. Ni jambo lisilowezekana tu. Kwamba swali limebaki kwa jamii kwamba nani yuko nyuma ya haya.
Naye Manyasi Mhoja ni mmoja wa watu waliopoteza mpendwa wao albino. Ni binti mdogo aliyeitwa Mariam Mhoja. Anakumbuka siku unyama huo ulipotendeka.
Hiki chumba ndio cha marehemu Mariam alipouawa, ndio humu. Na hiki kitanda ndio aliuawa marehemu Mariam. Alikuwa hapa katikati, walikuja wakamtoa wakamweka huku. Sasa walipomchinja, walimchinjia huku. Naona wengine wakawaleta huku. Sasa hapo wale wengine walipochinja kwenye shingo, wakakinga, walikuwa na sifuria wakakinga damu. Sasa walipomaliza kuchinja wakatoa na miguu.
Lakini je, serikali nayo inasemaje kuhusiana na kumaliza tatizo hili la mauaji ya albino? Hali ya albino ikoje na nini kifanyike? Pindi Chana ni naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto.
Katiba yetu inasema aina zozote za ukatili, mauaji, lakini sasa hivi uelewa umeongezeka na taarifa zinatolewa kwenye vituo vya polisi. Jamii imeanza kuelewa kwamba haya matukio ni dhambi, haya matukio hayapasi kutokea, haya matukio ni kinyume na sheria. Kwa hivyo jambo lolote linaloendana na masuala ya ukatili wa viungo vya walemavu, vya albino, vya wakongwe. Kwa sasa hivi tuna kitu kinaitwa ulinzi shirikishi. Ni Wizara ya Mambo ya Ndani imeweka miundombinu stahiki ya kuhakikisha kwamba kuna ulinzi shirikishi. Lakini pia serikali zetu za vijiji ambazo tunazo mpaka katika ngazi ya vitongoji ni maeneo ambayo tumekuwa tukiomba sana kuwa macho na matukio kama haya. Na mahali popote matukio kama haya yakitokea, wanatoa ripoti mara moja na hata katika vituo, ili askari wenye silaha waweze kusogea katika maeneo hayo. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho hapa tunatakiwa tuwe nacho ni ule umoja katika jamii, ulinzi shirikishi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwako Tumadandi, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW, na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mtayarishaji wa makala hii Joseph Msami, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.